Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Coordonateur ya bobundisi bokono ya sida kobanda Kanyabayonga te na Eringeti omboka Beni na Nord Kivu alobi motango ya bato koto sambo na kama mine ina sambo basili kozwa mana bokono ya sida uto ebandeli ya mbula koto ibale na tukumi bale. O elobeli ya mopandi sango ya VOA Dokotoro Mart, coordonateur ya PNMLS, amonisi polele ete bozangi bokengi, bondumba pe bobo ikosala depistage ndezali kobakisa motango ya babeli ya bokono bwa sida.
Batu babo sani bokono bwa sida. Babanji koloba ke Ebola nde ezoprime. Me ifo baye bake, atake Ebola ezoprime, me baye bake Ebola ezanango pasajer po eza epidemi. Epidemi eya kame, ezo kangonga muke peleki. Me soki babosa ni maladi ya sida, wana bakotika kemboka mbobimba, pemon mbobimba eko yiko bela maladi wana. Yango ifo baye bake, sida ezali maladi mabe. Eza maladi mabe vrama po soki ozwi yango yango ebikakate yango nde esala kakenzoto na yo eza lakakaka toujours maladi yango te eko silisa yo penza ba nani immunite na yo esilisi immunite epi okokendeti na nzela yako soki bamoni ke bazana makoki ya kozwa mbongo te me nani eloko wana nde etika bazwa kamwa eloko ce qui va moni que est difficile ba portagata ba condom utilisation correcte ya condom ce qui ba ebikinga na za penza muto ya balabala na lingaka mibali ba po ba pesa nga mbongo na nzela na ya kosangisa nzoto il faut ba ebaka ke ba ko ipe ko utiliser préservatif wana esungaka quand même eza parmi ba moyen préventif ya maladie ya sida. Pe il faut ba yebake soki bazwi ata mwae moko ya kotika il faut ba tika basala ta mbongo okosala ta mbongo zote ka nguba na balabala kozwa ka mbongo
et pa ina dokotolo nikez mate oyo azali mokonzi ya manaka ya PNMLS ya Kanyabayonga te na Eringeti na mituna na biso ayanola ki ete na tina ya bokimi bitumba nde bokono bwa sida bozali kotambola mpe bato basusu bakoboyaka kosala ba depistage nzokande na bozwi kisi moto moya zwami na sida akoki kobika mikolo ebele
mikolo yo tango ya ba tozana ba deplase ebele ba famille d'accueil etiaka ba deplase tango mosusu na ba condition ya bien te soko aye kofanda epa na bino bopesi ye chambre ya bien te condition wana tobengaka yango promiscuité na promiscuité wana bato bakutananaka na
Bokus.
Na facilité tant msu bazana eloko ya ko protéger bazana préservatif te yangonde esala kake tango bato bazaba déplacer esala kake bazala na facilité ya ko zua bokono ya sida en position ya déplacement lisusu tozana problème ya guerre ya ADF omoni tango wana bato mingi ba oyo bazwaka bakisi na ba centre de santé songolo tango so ako koma na centre de santé esika ya akoki kozwa kisi te difficulté wana eza ya mibale ya misato eza sensibilisation tango moto aza na déplacement ba sensibilisation eyaka mingi te yango wana manque ya information kozanga kisi na kozanga préservatif yango nde esalaka ke bokonwana etambola na facilité
matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.